Dobrý den. Takže kompetenční centra mají druhou přednášku a ta už je zacílená na konkrétní službu, kterou poskytujeme. My jsme již říkali, že kompetenční centrum je službový odbor DIA. Co je velmi důležité, je to, že konzultace, které pro veřejnou správu, jak pro municipální svět, tak i pro ústřední orgány státní správy, tedy ministerstva a ostatní ústřední orgány, poskytujeme, jsou bezplatné, protože financování je přes evropský projekt, což je velmi důležitá věc. A víme, že oblast zadávání veřejných zakázek z oblasti ICT je naprosto specifická. Je tam část technická, která je velmi důležitá, a je tam část právní, která je také neméně důležitá. A ono sledovat úplně všechny trendy v této oblasti někdy bývá pro zadavatele poměrně složitá věc. Tato služba je vyhledávanou službou a my vám vlastně dnes představíme, máme strašně málo času, takže pan kolega Chudoba představí takovou ochutnávku toho, co můžeme poskytnout a jak vlastně pracujeme při konzultacích v oblasti veřejných zakázek. Takže Richarde, máš slovo.
Dobrý den, děkuji za představení. Já jsem tady vlastně náhradou za Víta Křížku, který tu prezentaci měl mít původně on, ale ze závažných důvodů se musel omluvit. A na rozdíl od něj nejsem právník. Naopak mám blíž k tomu světu IT. Tak u posledního slajdu se pak budeme pobavit, jestli je to vlastně výhoda nebo nevýhoda. Tak, zadávání veřejných zakázek pro informační systémy je obtížné a veřejný sektor si to dost často komplikuje. Začnu příběhem, který byl sepsán, no, zmíněn v knize od Stephena Kelmana, což je profesor na Harvardu, který se zabývá profesně veřejnou správou a diskutuje. Knižka vyšla v roku 1990, takže to starší, ale pořád aktuální. A diskutuje tam vlastně systém pro správu daňových přiznání, který se vyvíjel 20 let, stál 8 miliard tehdejších dolarů a skončil naprostou blamáží. A teď samozřejmě to bylo skandální a veřejná správa reagovala tak, jak její vlastní. Tedy, že přijala další pravidla, která se musí dodržovat. A takže systém vlastně čím dál tím víc a víc vlastně jako řešení, když se něco nepovede, je, že bylo málo pravidel, musíme přidat nová pravidla. To vede vlastně extrémně rigidnímu systému, kde se vlastně vytrácí fokus na ten výsledek, že chceme vysoutěžit kvalitní informační systém a víc se to soustředuje na to, aby byly dodrženy všechny procedurální pravidla. Ostatně ve státní správě, pokud se vám něco povede, tak jste spíš jenom symbolicky pochváleni, ale pokud se vám něco nepovede, tak existuje jediný způsob, jak se vyvinit. Takže jste dodrželi všechna pravidla, takže vám nemůže být nic vytknuto. A ten výsledek, to, co chcete vlastně dosáhnout, jste vlastně tlačeni, že na to ztrácíte fokus. A to je z našeho pohledu škoda. Říká se tomu vlastně rozhodování podle pravidel a obranné rozhodování. A jak z toho ven, jak se vrátit zpátky k fokusu na ten výsledek? Tak řeknu jiný příběh, recentnější, roku 2010 ve Švédsku, kdy vlastně policie potřebovala řešit vlastně případy z terénu, aby se nemuseli vlastně vracet k administrativě do kanceláře. A už předtím se o takový systém pokoušel a ten skončil neúspěchem. Ale v roce 2010 nový leadership, nový náhled na to, jak problém řešit, podařilo se jim sestavit tým 60 lidí a rozhodli se vlastně agilním přístupem vyvinout systém Pust Java. Trvalo to relativně krátce a skončilo to úspěchem. A takové šťastné příběhy jsou ojedinělé, ale i v Česku, aspoň o některých vím, právě nedávno byl vlastně workshop na Technologické agentuře České republiky, kde vlastně podobným způsobem vyvíjí systém SISTA pro správu grantových přihlášek. abyste zlepšili vlastně zadávání veřejných zakázek, tak nemusíte dělat tuto revoluci. Nejspíš pokud nemáte vlastně ten tým lidí, který k tomu potřebujete a ten leadership, tak se vám nepovede. Ale dost často stačí mírný pokrok v rámci zákona, a to doslova. A vlastně ve zbytku prezentace budu mít dvě části. První část se věnuje tomu, jak volit hodnotící kritéria, a druhá část, jakým způsobem tu veřejnou zakázku zadat. Takže co se běžně hodnotí? Tak nejjednodušší je hodnotit cenu, nebo v lepším případě náklady životního cyklu, nebo realizační tým či reference nad rámec kvalifikačních kritérií. Ale dostačuje to? Mnohdy je jako výhodnější nebo dobré přidat k hodnocení funkční požadavky, čili to, co ten informační systém umí. Nebo ještě důležitější z mého pohledu, a prakticky se to vůbec nevyužívá, a podle toho to tak vypadá, je hodnotit uživatelskou přívětivost a přístupnost. To je vlastně argument, který, nebo kritérium, které za vás nevyhodnotí stroj, ale musíte tam mít vlastně určitou míru jako diskrece. Musíte jít z kůži na trh a říci, ano, nám se to líbí takhle a umě to odůvodnit. A bohužel, jako zejména pro systémy, které využívá jako spoustu uživatelů, či to je mnoho systémů veřejné správy, je potřeba tuto uživatelskou přívětivost v hodnocení zohlednit. Další možnost je návrh technického řešení, kde například můžete mít oponenturu k tomu a podle toho přidělit body. Harmonogram realizace, to bych doporučoval jenom ve specifických případech, protože se může stát, že ho dodavatel nedodrží, a co pak s tím? SLA parametry nebo kvalitu kódu. Tak jak se hodnotí? Vlastně základní metodikou je metodika Ministerstva pro místní rozvoj, která obsahuje dva vzorce. Jeden pro přímou úměru, tedy čím více, tím lépe, například čím lepší user experience, tím více bodů, a druhý vzorec je pro nepřímou úměru, čili čím více, tím hůře. Čím víc vás to stojí, tím méně bodů dáte. Ty vzorce sami o sobě nejsou problém, ale často se kombinují jako součet, nebo jako vážený součet. A tady ve mně srdce matematika trochu pláče, protože pořád se říká, že chceme mít software, který má nejlepší poměr výkon užitná hodnota lomeno cena. Ale matematicky nikdy ze součtu ten poměr nedostanete. A to vede k takzvanému Korhonerovu paradoxu, když máte i ty lineární funkce, které sčítáte, že nevítězí vyvážené nabídky a že se dostáváte k extrému. Tedy, že buď vyhrává ta levná, ale nepříliš kvalitní nabídka, anebo naopak jako kvalitní nabídka, ale drahá nabídka. Nikdy nedostanete takovou tu střední třídu, kterou se vlastně jako občani v běžném životě rádi kupujete. Tady je příklad, máte software A, který je kvalitní, ale drahý, proto získá maximum bodů v kvalitě a nula v ceně, software B, který to má přesně naopak, a software C, který je vyvážený. A software C, pokud použijete tyto vzorce, ani jednou sám nevyhrává. Nejlépe na tom v situaci, kdy dáte váhy 50 na 50, pak všechny tři vlastně nabídky A, B, C končí stejně. Dalším problémem je použití nespojených funkcí, když vlastně podkladová veličina, kterou hodnotíte, je spojitá. Opět příklad, například je pro vás důležité, aby nějaká funkcionalita byla dodána včas. Tak uděláte vlastně tabulku a přidělujete body, když někdo zvládne do 10 dnů, dostane 15, když někdo od 20 do 11 dnů, tak 10 a tak dále. Máte dodavatele, který by to zvládl za 14 dnů. A nedostanete v životě nabídku při tomto hodnocení, která by zmiňovala 14 dnů. Protože proč by ten dodavatel psal do nabídky, že to udělá za 14 dnů, když dostane stejně bodů, jako když to dodá za 20 dnů. Tak samozřejmě všichni napíšou 20. Proto vyhněte se tabulkám, volte nějaké spojité funkce, pokud máte spojité kritérium. A poslední je, když máte body, není úplně zřejmý přepočet na mezní užitek, tedy kolik vás vlastně přidání jednoho bodu za kvalitu vlastně nakonec bude stát peněz. Jo? Toto se vlastně při těch standardních vzorcích se toto strašně těžko předpovídá. A nakonec může vyhrát nabídka, třeba obod, ale která je mnohem dražší než ta nabídka, no výrazně dražší než ta nabídka, která má obod méně. Vlastně tady to byla taková ochutnávka, to, co připravujeme, je to portál kompetenčních center, kde vlastně připravujeme karty hodnocení funkčních požadavků, takže tam naše vize je taková, že tam budete mít přehledně zpracováno, co lze hodnotit, jak to lze hodnotit, výhody, nevýhody a na co se dát pozor, že to pro vás může být taková kuchařka, kterou můžete vzít a použít k hodnocení vlastně vlastních zakázek. Tak druhá část je, jak vybrat zadávací řízení a jak to souvisí s vendor lock-inem. Takže zákon o zadávání veřejných zakázek vlastně obsahuje čtyři možná řízení. Nejčastěji využívané je otevřené řízení, což je jednokolové řízení, a které se často používá, ale má jednu zásadní nevýhodu. Nelze upravovat podmínky a jednat s těmi lidmi, se kterými soutěžíte. Ty musíte mít jasnou představu, co chcete, což typicky máte jenom u systému, který kupujete jako krabici, jako krabicový software, kde potřebujete jenom drobné úpravy. A u složitějších systémů takovou představu mít nikdy nebudete. Tady ještě přidám hvězdičku, která tady není uvedena a hodí se tady to otevřené řízení ještě k jednomu způsobu, a to v případě, když si troufáte do agilního vývoje a vy soutěžíte si vlastně rámcovou smlouvu s více dodavateli v tomto otevřeném řízení a s nimi pak děláte minitendry na dodávání dílčích funkcionalit. Tak třeba postupuje Toucher. Tak, dám čas. A další jednací řízení s uveřejněním, to už vám umožňuje vlastně s dodavateli jednat, ty dohodnout se na tom nejlepším řešení pro vás, ale nevýhoda je, že to u vás v úřadu někdo musí jednak umět a jednak mít na to čas, protože je to mnohem časově víc náročnější, ale je zde příslib, že vlastně získáte nakonec kvalitnější informační systém. Soutěžní dialog je něco podobného, ale hodí se vlastně pro ty největší projekty, například Evropská peněženka digitální identity EUDIF jde cestou soutěžního dialogu. A potom je tam poslední, to je taková černá ovce, jednací řízení bez uveřejnění, které byste vlastně teď už prakticky až na velice, velice výjimečné případy používat neměli. Vlastně historicky se použití JŘBU zdůvodňovalo tím, že mám dodavatele, který tu má autorská práva a tudíž nikdo jiný vlastně ten software upravovat nemůže. Ale v lednu letošního roku rozhodl Evropský soudní dvůr, že vlastně zadavatel veřejné zakázky se tohoto nemůže dovolávat, pokud vlastně svou nečinností dlouhodobě udržuje tento stav. Konkrétní případ je systém ADIS na generálním finančním ředitelství. Kauza se táhne od roku 2016 a ještě nebyla pravomocně skončena. Tak, to jsou všechny podrobnosti k tomu. Jak říkám, kolega je právník, tak to považoval za důležité. Já to za tak důležité nepovažuji. Tak, jak pomáhají kompetenční centra? Tak současně, a budu hlavně hovořit za naše oddělení standardu digitální transformace, které řeší ty veřejné zakázky, poskytujeme konzultace především ústředním orgánům státní správy čistě z důvodu personálních kapacit a protože vlastně ty systémy ústředních orgánů mají největší společenský dopad. Ale to neznamená, že nemyslíme i na ostatní. V rámci těch konzultací vlastně získáváme materiál i z vlastní pak iniciativy, a připravujeme, jak už jsem zmínil, portál kompetenčních center, kde kromě těch jednotlivých karet zveřejním i další metodiky a podpůrné materiály, které budete moci využít tak, jak budete potřebovat. A předpokládáme, že portál kompetenčních center by mohl být spuštěný zhruba za rok. No a v neposlední řadě se snažíme o osvětu a vzdělávací činnost. A já jsem vlastně na tom oddělení standardu digitální transformace a je tam jeden z mála, který nemá právní vzdělení a jsem ajťák. A vize vlastně Vítka a i moje je, že vlastně, aby mohl e-government fungovat, tak se musí nalézt společná řeč mezi světem ajťáků a právníků. Tak, děkuji za pozornost a teď posuďte, jestli bylo na škodu, že nejsem právník.